кейіплер алатлы радиоси. Үйіңізді сағылық құрматтылың лейзілер. Бүгін 2022 илің 2 май, кептенің 1 күні. Хабарлар үннөлігімізді динлемеге чағырыяр. Бүгін программамызды. Аял ғыйдыларын ташып кешміне кейірілден қадағанчылып алым мерімі жол ачар. Карантин чаклендірмелерінің еңілдестірілен уақыты илат еділен бас шарттар. Мечитлерді байрам намазына барған адамлардан танзым кепілнамасы талап етілуі бейлік тәділіктер. Одалы сон қабарлар дыңлан. Олар білен тілімен еусін аны құрған таңседіярын. Украинаның портларына 4,5 миллион тонны қалланың чықыс жолы бағыланды. Рус яралы хүзімінің фонынны деңіз жолларының япылмағы себепли бұй өнімлері экспорт етмек мүмкін нәліп, Бемганың бүтініне азық программасының өкелі Мартин Фрик ДПА агенттігін айтты. Урыш башланмадынан одал Украина дүнияның ең үлі бұғдай экспорт едізігі меккежігін өнірді юртларының бейріді. Қарлыптың сүлігі мәтелесінде көп юрт Украин бұғдайының импортына қарашлы деп Бемганың өкейлі бәлледі. Ашлық яры болмалләлір деп фрейға айтты. Ол глобал азық кризисіні қоғышатма үшін Украин азық өнімлерінің бейлекі юртлары қайтадан иверліп башланмағына чағырды. Март айында Бемга азық өнімлерінің бағасының 10 көтерімден қоғырақ жоғарылағанын айтты. Би 1990 жылдан бері рекорд дәреже болыр. Азық өнімдерінің бағасының жоғарылануы ве Русиядан кемде Украинадан кетірілген өнімдердің кетірілмегі миллиондар чадамын субсидиерленен ве ардан чөрі өнімдеріне қарашлы жағдайда яшыған ерлері олан соң якын күнні орды. Африкада ве Азияның кәуір ерлеріне азық жағдайына өкім салыяр. Израиль 2 майда Русияның елшісін шақырды ве дашарі ішлер министрі Сергей Лавровын Адольф Гитлерің еврей көклерінің барды уарада айдан сөздер үшін Москваның өтін сорамағыны талап етті. 1 майда итальян телеяйлымына интервью өренне Сергей Лавровдан егер юрдың президенті Владимир Зеленский еврей болса, Русияның Украинаны нәдіп насистсіздестіріп білжектігі сорылды. Қачанны олар Егер біз өзіміз еврейлер болсақ, бұ нәхилі насистсіздестірме дейселер, хауа, гитлерің кем еврей көклері барды. Себептен бұ хисады аңлытмайар деп, Лавров Италияның РТ4 телеканалына терзімечінің үстілен верен жоғауын айтты. Израиль дашарі ішлер министрі Яйр Лапид өз сөздері білен айтылса, бағышлап болмайжоқ. Қалмағалы кемде айылғаныш тарихи ялғаншылық деп атландырған сөздері себепли Русияның елшісінің қаты беріп кепілесуге шақырылжақтығын айтты. Ауғанстаннан келген ұшақтар асылына Аббасаның емлегі болған соң өзбек хакимиеттері ол ұшақтарды Талибанға қосылмауға мейілдестірмейді деп Өзбекстанның президентінің Ауғанстан бойынша жүретін уәкілі Исматулла Эргашев Американың тілшісіне берген интервьюсында айтты. Ятла дияр, Талибан шүйрін январ айында Өзбекстанның ве Тәжікстанның 42 ұшағының ізіне қайтарылмағын талап етті. Талибанның қорынмак министрлігінің мәтбуат секретары Инаятулла Хорезми iki ордың хөкіметіне Өзбекстан ве Тәжікстан дикучорлары Ауғанстанның қазір хөкіметіне қайтарып бермек барды інші мәгәдәк 100 тоннаны айтты. Бұл жерде құрылған 22 сан ұшар ве 24 дикучор барада бар яр. Талибан хәрекеті хакимет басына келгеннен соң Ауған қарулары август айында ол ұшарлар алып Өзбекстанға қашты. Ауғанстанның 18 ұшар болса Тәжікстанға кетілді. Исматулла Эргашев бұл ұшарлар үшін төлеуі Абаша хөкіметінің төленігін айтты. Абашаның халқары өсіс құрамасы экспорты еңілдестірмек басылыңызы чәресінде Түркменстанның дайханларына глобал ғап шахадат намасын алмау үшін білелікті малиелестіріш мейл намасын хөдірілген бәсілесігі ұғылан етті. Бұл сертификат Тәді бағуаншылық өнімлеріні есат халқары бағдарларына экспорт етмекті мүхім әдім болып тұрыяр деп, Абашаның Ашқабадта кілчіғанасының сайтынна 29 апреля чап етілен хабардайдылия. Чәрәнің доғамынна 6 сани фермер кеңесшісіне глобал ғап шахадат намасының қоғышырлыш даврасы кем кечірілуі инн олар. Түркменстанны қасавалынан тәлім мерзілер хөкмінне глобал ғап мағлұматларын оланып, олардан миуы өнірзілері ве бейлік қызықланыян тараплары тәлім мерінлеріне рәсмі тайдан пейдалынып білерлер деп қавардайдылия.